Tiekoties Vilnis Ozoliņš labprāt arī izrāda, kāds tad ir karotas tapšanas process. Man to skatot jādomā, cik gan bieži šajā daudzdzīvokļu mājas nelielajā virtuvītē ir skanējis kalts, lai izgatavotu 100 karotas. Bijušajiem darbmācības skolotājiem un daļmatu meistaram nav plašas un modernas darbnīcas, bet ik katram instrumentam un darbarīkam ir rasts savu vietu virtuvē.
Vajadzēja tos un vajadzēja šitos un tā tālāk. Kaut kad es esmu piegādājis šitādu lenzāģi un tagad viņš man nodevēja degāprieks.
Taujāts, kā tad radās ieceri par karošu gatavošanu Latvijas jubilēju, Vilnis atjautā. Un kā tad rodas idejas dāvanām, kas nāk no sirds?
No kurien sākās idejas? Jūs taču zināt. Idejas sākās no mīlestības. Jā. Karoša ideja radās tā, ka simtgadēji vajadzētu kaut ko vajadzētu uzdāvināt mīļajai Latvijai. Un tā ar dēlu runāja, es saku, karobats. Karotis, tās varbūt tā vairāk varētu. Viņš teica, teikti, ja tu varētu 100 karotis izteisīt, tad jau nebūtu vērts.
Ar materiāliem un lai izveidotu sagatavis palīdzējis firma Lāns. Tālāk jau paša darbs pusgadu, lai karotis taptu. Vilnis Ozoliņš stāst, ka gatavot pašrokām un šo mīlestību kokdarbiem guvis no tēva.
Mans tēvs, lai viņam bija nieka 6 klases tikai tajā laikā, bet viņš bija ar idejām apveltīts un ar izdomu. Un es kā 5-6-gadīgs zēns, es no viņa daudz ko esmu jau toreiz iemācies. Tā to koku es esmu iemīļojis.
Vilnis Ozoliņš vairāk kārt uzsver, lai nesaist šīs karotas ar dziesmu un deju svētkiem, jo tā esot dāvana Latvijai. Bet gluži jau nesaistīt arī nevar, jo nākamnedēļ šīs karotes paredzēts dāvināt ārzemju latviešu koru vadītājiem. Un vēl, izrādās jau arī pats meistars, ir visu mūžu bijis saistīts ar koru dziedāšanu.
Redziet, Imants Kokars nodibināja Cēsīs kori, pats ar savu mašīnu izbraukāja visas skolas, pārbaudīja skolotājus, un kam bija auss un balss, tos visus aicināja uz mēģinājumu. Un izveidojās koris Beverīna.
Cik dziesmu svētkos tad ir būts?
Neskaitījis visos.
Un vēl kāds interesants fakts. Padomju gados korim Beverīna viļņu rokām tapušas rocas arheoloģiskajiem tērpiem.
Man kā daļamās, ja mēs varam uzreiz saka, klausies, nav citas izējas, tev jātaist ar koru tērpiem rocas lietas. Un tā es dūlis būdams, nevarējams pateikt nē, tāpat kā jums nepateicu nē, tā es uzņēmos tās rotas. Un taisīju, vai 2,5 gadus galvu nepacēlis, iztaisītās rotas.
Ciesmas svētku nedēļā pēc pasaules latviešu koru koncerta daļa no viļņu gatavotajām karotēm būs dāvana to koru vadītājiem. Un tādi jau esot bijusi arī viņa doma, lai šīs karotes ar Latviju rakstiem nokļūst ārzemju latviešu rokās.
Es taisīju domas ar to, ka kāda karota dziesmu svētkos tiks ārzemju latvietim kādam. Ja? Un katrai karotei ir ielikta doma, pie tēvu zemes dārgās ķeries klāt, to turi ciet ar visu savu sirdi. Un es domāju, ja kāds no manām karotēm atgrieztos Latvijā, tad es būtu priecīgs.
Bet darbs karošu gatavošanā Latvijas jubilējas gadam Viļņu Ozoliņa mazajā virtuves darbnīciņā turpināsies. Jo, kā viņš pats saka atvadoties, vēl jau jubilējas karotes jāizgatavo savam novadam un savai pilsētai Cēsīm. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.